Bijušā Ēģiptes prezidenta Hosni Mubarak atbrīvošana jau tika gaidīta, jo pēdējo mēnešu laikā viņš nereizi vienu uz laiku tika atbrīvots dažādu kriminālu lietu ietvaros. Šāda atbrīvošana bijusi iespējama, jo 85 gadus vecais ilgadējais valsts vadītājs cietumā ir pavadījis jau 2 gadus, un likumā noteiktais iepriekšējās aizturēšanas laiks ir beidzies. Pagājušā gada nogalē apelācijas tiesa anulēja Mubarakam iepriekš piespriesto mūža ieslodzījumu, kura viņam piesprieda par demonstrantu bojāēju 2011. Gada nemieru laikā. Apsūdzība apgalvoja, ka Mubaraks ir devis pavēli nogalināt protestētājus, kuri piedalījās demonstrācijās pret tālaika režīmu. Šī gada sākumā tika uzsākta lietas atkārtota izskatīšana, kas joprojām turpinās. Procesa galvenais tiesnesis ir paziņojis, ka nav tiešu pierādījumu tam, ka Mubaraks ir devis pavēli nogalināt protestētājus, taču viņi joprojām var vainot par nevēlēšanos un nespēju apturēt vardarbību. Pagājušajā nedēļā Mubaraks tika attaisnots arī lietā par līdzekļu piesavināšanos no fonda, kas atbild par Ēģiptes prezidenta piļu uzturēšanu. Līdz šim vienīgais iemesls, kāpēc Mubarakam bija jāatrodas ieslodzījumā, bija korupcijas lieta. Tika apgalvots, ka Mubaraks ir saņēmis aptuveni 11 miljonu dolāru lielas dāvanas no valsts izdevuma Al-Ahram. Mubaraka ģimene šo iespējamo dāvanu summu ir atmaksājusi, un tas vēl vairāk ir stiprinājis aizstāvības pozīcijas. Tāpēc lēmums attaisnot Hosni Mubaraku tiek uzskatīts par likumsakarīgu. Pagaidām gan nav skaidri zināms, kad tieši un uz kādiem noteikumiem Mubaraks tiks atbrīvots, taču visticamāk, ka tas varētu notikt ceturtdien. Kā norāda ārvalstu informācijas aģentūras, iepriekš pēc tiesas lēmumiem atbrīvot bijušo prezidentu, parasti ir sekojošas jaunas apsūdzības, lai noturētu Mubaraku ieslodzījumā. Taču, kā ziņo Ēģiptes ziņu aģentūra MENA, šoreiz lēmumu nav iespējams apstrīdēt, jo to jau ir izdevusi apelācijas tiesa. Analītiķi jau prognozē, ka Mubarak atbrīvošana sabiedrībā var izraisīt asu pretreakciju un bažas par to, ka pašreizējās varas iestādes varētu atteikties no pēdējos gados uzsāktajām reformām. Īpaši bīsami tas var izrādīties laikā, kad Ēģipte pārņems kārtējais vardarbības un politiskās krīzes vilnis. Tieši Ēģiptes militārā vadība tiek apsūdzēta nesamērīga spēka lietošanā pret gāztā prezidenta Mohameda Mursi atbalstītājiem. Kā aģentūrai Bloomberg norādījis Arāba juridiskās neatkarības un tieslietu profesiju centra vadītājs Nasser Samin, Nenoliedzami tuvākajā laikā ir gaidām vairāku bijušo Mubaraka režīmu pārstāvi vēlme atgriezties uz politiskās skatuves. Tas gan nenozīmējot policejiskas valsts atgriešanos, jo Ēģiptes revolūcijas dalībnieki to vienkārši nepieļaus. Uģis Lībietis, Latvijas radio.